Spurningar av søye 55, eitt greið frá hesum orun og hútökun, lúvelte, falkating, senat, konsul, landslútur, fæløysingur. 2. Hver búu tei ímisku falkaslöginni í Italia? 3. Hvussu ver lúvelte stúrst frá byrjan? 4. Lúis hvussu bújarstadrin Rom vaks til störvelte? 5. Rómverjar lödu skatt á landslútunar. Hvussu gekk til að fyrir sig og hverjar fylgjur fekta? 6. Rom ver eitt træla samfélag. Hvussu utvíðu þær sér trælir og hvað voru trælunir bruktur til?